Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya.
Ini Cik Nur Siti binti Sahimi.
Ini saya.
Saya dah ingin tiba lah sebab kedai mahu tu selamat Johor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Apa dia?
Saya dah ingin tiba lah sebab kedai mahu tu selamat Johor.
Ah, ya, kenapa?
Saya tahu hubungan Cik dengan Cik Mama Zulhan Nizam.
Ah.
Dia letak Cik sebagai rujukan, Cik tahu?
Cuba cakap jelas sikit. Tak jelas lah awak cakap.
Dia letak Cik sebagai rujukan.
Sebagai rujukan untuk?
Rujukan untuk beli motor kat sini.
Oh, ya. Yeah. Oh, dia rujukan rujukan tu untuk apa ya? Eh?
Rujukan tu untuk kalau macam tak dapat call dia, dia akan call Cik lah.
Ah,
okay, macam tu. Jadi duduk sama dengan dia ke Mama Zuhan Nizam?
Ya, ya, suami saya.
Okey, okey tu je. Terima kasih. Okey, bye.